Калядныя святы паводле новага стылю гэтак званага грэгарыянскага календара праваслаўныя ў Польшчы адзначаюць ужо ва ўсіх епархіях. Хаця калі глянуць на колькасць вернікаў, якія святкуюць па-новаму, усё яшчэ адносна невялікая. Большасць вернікаў Рождество адзначае 13 дзён пасля католікаў. У двух традыцыйна праваслаўных епархіях Беласоцка-Гданскай і Варшаўска-Бельскай, дзе пражывае каля 80% вернікаў праваслаўнай царквы, у лічаных церквах служыліся калядныя набажэнствы згодна з грэгарыянскім календаром. Скажам, у Беластоку ў ваенным прыходзе ці ў кафедральным саборы ў Варшаве. І гэта пакрысе зразумелае афіцыйнае свята. Таксама ў Навасандэцка-Пярэмыцкай епархіі, дзе пражываюць вэмкі, святкуецца ў асноўным па-старому. Толькі ў прыходах на захадзе Польшчы і ў цэнтры краіны святкуецца калады разам з католікамі. У 1995 годзе тадышні архіепіскап беластоцкі Сава загадаў святкаваць калады ў адным з прыходаў Беластока святога Юрія паводле новага стылю. Аднак хутка царкоўныя ўлады адышлі ад гэтай ідэі. Пагражала расколам у прыходзе. Мала таго, у беластоцкіх прыходах, дзе ад пару гадоў ладзяцца багаслужбы на польскай мове, вернікі супраць увядзення новага стылю. З 2011 годам прыхільнікам старога стылю дайшлі два новыя аргументы. 6 студзеня ў праваслаўную курцю, а каталіцкую епіфанію трох каралоў стала дзяржаўным святам і выхадным у цэлай краіне. Другі фактар – гэта выхадныя ў днях 7 і 8 студзеня і вялікодны праваслаўны панядзелак. Беластока, Юрка Рашчынскі.